in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចាន់ពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសណូវេប្រាប់ឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតមូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19កម្មករចំណាក់ស្រុកសម្រុកចេញពីប្រទេសថៃដោយសារការបិទព្រំដែនទាក់ទងនឹងការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ការពន្យារកីឡាអូឡាំពិកអាចជាការជៀសមិនផុតទីក្រុងហុងកុងហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរ
VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថៃបិទច្រកព្រំដែននាំឲ្យពួយបារម្ភរដ្ឋាភិបាលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាជនជាតិបារាំងជាង30នាក់ផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលកំសាន្តខេត្តមួយចំនួនមុនទៅក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមវិទ្យាបណ្ឌិតថាវីរុសកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននិងខ្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណចិនដាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19និងជួយឧបត្ថម្ភការព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅទូទាំងពិភពលោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រទេសណូវេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសណូវេប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃមូលនិធិនេះគឺជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រព័ន្ធសុខភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់វិបត្តិនេះនិងដោះស្រាយផលវិបាករយៈពេលយូរអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសណូវេដែលបានស្នើបង្កើតមូលនិធិបតាទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែលខ្លួននឹងដាក់ចូលក្នុងគម្រោងផ្ទុយផ្ដាំនេះទេដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2014លោក Inner Erickson Søret រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណូវេបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាជាងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះជាការរួបរួមគ្នាដ៏ឆាប់រហ័សដែលយើងអាចឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសនានាជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រមនុស្សជាតិ 340,000 នាក់ឡើងទៅការផ្ទុះឡើងមេរោគនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអង់ហ្គូឡាអ៊ីរីត្រានិងប្រទេសអ៊ុយហ្គាណាបានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងមេរោគនោះលើកដំបូងគណៈប្រទេសអ៊ីរីត្រាបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់លើកទី1នៅពេលដែលមេរោគនោះបានរាលដាលនៅទូទាំងទ្វីបនោះថ្មីបំពេញការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនោះក៏ដោយកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសលាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបាននៅពពាក់ប្រពន្ធគ្នានៅស្ថានីយ៍រថយន្តអ្នកដំណើរនិងនៅចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលកំពុងបំពេញសំណើឲ្យឋិតនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរារាំងការឆ្លងប្រទេសកៃក្រ2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអះអាងថាពួកគេមិនមានករណីមេរោគ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 14,000 នាក់នៅទូទាំងសកលលោកនោះទេចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគក្នុងប្រទេសថៃដែលបានជួលកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងទ្វេដងកាលពីចុងសប្តាហ៍ទៅដល់721អ្នកដែលជាចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលរាជធានីបាងកកឈ្មោះទៅកាន់ការបិទជិតទាំងស្រុងកម្មករជាច្រើនមិនមានការងារធ្វើថ្មីបារតថាវិបាបានជំរុញឲ្យសាធារណជនមិនធ្វើក៏ដោយរូបថតដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានបង្ហាញថាកម្មករភូមិរាប់ពាន់នាក់កំពុងរង់ចាំនៅច្រកទ្វារព្រំដែនខាងត្បូងដើម្បីឆ្លងព្រំដែនលោកអ៊ុនសិតសំពុនថារ៉ាត់អភិបាលខេត្តតាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកជាង9,000នាក់ទៅគីរំពឹងនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីស្ពានមិត្តភាពថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវបិទលោកជីរ៉ាសាយូវ៉ាសាគុលនាយកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់រដ្ឋនិយាយថាស្ថានីយ៍រថយន្ត ដឹកអ្នកដំណើរសំខាន់សំខាន់3នៅក្រុងបាងកកក៏ឃើញអ្នកដំណើរជាង 84,000 អ្នកកាលពីចុងសប្តាហ៍កម្មករចំណាក់ស្រុកប្រហែល4លានអ្នកមកពីប្រទេសលាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធមេរោគកូវីដ-19ដែលបានធ្វើសង្គមជាប់គាំងនិងបណ្តាលឲ្យមានចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលមេរោគនោះបានរាលដាលទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីទទួលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែកក្កដានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាការពន្យារពេលនៃការប្រកួតកីឡានោះអាចជាមិនផុតការមិនដែលឃើញរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សដែលគ្មានការងារធ្វើបានតម្រង់ជួរគ្នានៅការិយាល័យសុំជំនួយគ្មានការងារធ្វើខណៈដែលរោងកសាលកាស៊ីណូវិហារគ្រឹះសាសនានិងកន្លែងកីឡាបានចាប់ផ្តើមបិទនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្រមាណថាការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នោះនឹងបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់អូស្ត្រាលីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទប្រទេសរយៈពេល4សប្តាហ៍ទីក្រុង Hong Kong ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនឹងបិទជនបរទេសមិនឲ្យចូលនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនៅពេលដែលទីក្រុងនោះព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគនោះតាមមនុស្សដែលមកពីបរទេសទីក្រុងនោះក៏ហាមឃាត់ការឆ្លងកាត់នៅចំណតយន្តហោះដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរីព្រមមានថាខ្លួនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលយន្តហោះទាំងអស់មិនហោះហើរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយមេរោគកូវីដ-19ច្រើនជាងគេបានប្រកាសយកកីឡាឋានធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឡើងជាង1000ករណីប្រមុខរដ្ឋ2មិនគោរពការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរបានទៅចូលរួមពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានប្រកាសករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លើកទី1ការនេះមានន័យថាប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏40ដែរនៃប្រទេសទាំងអស់ចំនួន54នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឆ្លងមេរោគនោះនៅពេលឥឡូវនេះប្រទេសកុងហ្គោបានរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់លើកដំបូងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានរាយការណ៍ពីករណីដំបូងប្រទេសកូឌីវ័រក៏បានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាជាការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ការបិទនេះនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងកម្មករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការនៅតាមព្រំដែនត្រូវបង្ខំចិត្តចូលមកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការចម្លងខ្ពស់នៅកម្ពុជាកញ្ញាតុំលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បើតាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ប្រទេសថៃច្រកព្រំដែនសរុបចំនួន19ក្នុងនោះមានច្រកធំៗចំនួន2ដូចជាច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រកលបៀងចំនួន17ទៀតត្រូវបិទចាប់ពីថ្ងៃទី23មីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងវីរុសកូវីដ-19កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍លើកឡើងថាអ្នកធ្វើដំណើរនឹងរថយន្តមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលនិងចេញគ្រប់ច្រកទាំងនេះទេលើកលែងតែរថយន្តនិងរទេះដឹកអីវ៉ាន់និងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានរកឃើញ122ករណីទៀតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបកើនឡើងដល់721រហូតមកដល់ពេលនេះមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះពលរដ្ឋខ្មែរបានត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់លោកមេងហ៊ុយអាយុ43ឆ្នាំជាអាជីវករម្នាក់នៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿនៅព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងភរិយាបានចាកចេញពីផ្សារនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងពីការបិទច្រកព្រំដែនលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាលោកនិងភរិយាមិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងថា
តែខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺប្រងខ្លាចតែអ្នកដែលដូចថាគាត់មកពីបាងកកឬក៏គាត់មកពីខាងណាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសថៃចឹងទៅគាត់ចូលមកចឹងតែហ្នឹងគាត់និយាយព្រួយបារម្ភតែហ្នឹងតែដូចជាគាត់ថានេះគឺមិនជួយបារម្ភនេះគឺគាត់ចង់ចូលពីព្រឹកតែចេញមកវិញហើយមានការវ៉ោះហ្នឹងវ៉ោះកម្ដៅមានឲ្យត្រឹមទៅពីអ្នកធំខាងចឹងណាទាំងខាងថៃនិងខាងខ្មែរចឹងណា
ក្រោយឃើញការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីប្រទេសថៃដោយមិនមានការពិនិត្យសុខភាពរោគវីរុសកូវីដ-19ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមខេត្តទាំងអស់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកនោះដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-19លោកសខេងមានប្រសាសន៍ថា
កុំឲ្យប៉ះពាល់អីជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងផ្ទះគាត់នោះសូម្បីតែគ្រួសារហ្នឹងក៏កុំឲ្យប៉ះដែរគាត់ល្អមែនទែនហ្នឹងគឺថាគាត់មកចឹងមែនប៉ុន្តែនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះ14ថ្ងៃទៅហ្នឹងហើយហើយបើមានអីសង្ស័យយកកំហាកយកស្អីមកធ្វើតេស្តធ្វើអីនេះនៅប៉ាសទ័រនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធីដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅមកពីបរទេសដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 ប៉ុន្តែនៅមានការព្រួយបារម្ភថាតើពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃអាចដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃបានកម្រិតណាហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកកម្រិតណាដែរលោកស៊ុំចន្ទគីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត 10,000 នាក់ទាំងពលករខ្មែរនិងអាជីវករខ្មែរនៅផ្សាររងឃ្លឿបានចូលមកខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញក្រោយមានការប្រកាសពីភាគីថៃលោកបារម្ភថាពួកគេក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទុកវីរុសនេះហើយនាំឲ្យឆ្លងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនឲ្យនៅផ្ទះហ្នឹងខ្លះមកទាំងគ្រួសារយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាអ្នកសិតជាមានបញ្ហាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលត្រូវបម្រើរាជហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះដោយសារអត់ព្រមបានរៀបចំទុកជំនុនហើយគាត់ទៅប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សដែលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមកពីថៃទាំងអស់ហ្នឹងថាតើត្រូវទុកណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកអ៊ំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកបានដែរនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់រៀបចំតទឹកតភ្លើងនិងបង្គន់អនាម័យនៅតាមសាលារៀនដើម្បីធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់នេះជាចំណាត់ការរបស់លោកក្រោយពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃលោកមានប្រសាសន៍ថា
ព្រៀបថាយើងប្រែក្លាយសាលារៀនទៅជាមន្ទីរពេទ្យសិននៅក្នុងដំណើរការនេះព្រោះយើងក៏អត់មានទៅការបើកឲ្យដំណើរការសិក្សាអីឡើងវិញភ្លាមៗទេបើបើទោះបីជាតាមមានទោះបីជាត្រូវពជាពេលវាកងក៏យើងត្រូវពជាពេលដែរ
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃចុះថ្ងៃទី16ខែមិនិលស្ថានទូតបានអំពាវនាវទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃរួមមានពលករនិស្សិតសិស្សនិងអាជីវករបើមិនមានភាពចាំបាច់ជៀសវាងការធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសថៃពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង1,000,000នាក់គេមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបិទការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះទេលើកលែងតែប្រជាជនវៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលបានហាមចូលរីឯការប្រជាធិបតេយ្យនៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន31ទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះ29នាក់ជាជនជាតិបារាំងមកលេងកម្ពុជាជាក្រុមនិងខ្មែរ2នាក់ដែលជាមគ្គទេសទេសចរឲ្យក្រុមទេសចរនោះមុនពេលមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុជនជាតិបារាំងដែលមានគ្នាសរុបចំនួន36នាក់បានធ្វើដំណើរទៅលេងក្នុងខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងភ្នំពេញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅអ្នកទេសចរជាជនបរទេសចំនួន31នាក់ដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 សមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយជនបរទេសទាំងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាមនុស្ស31នាក់ដែលមានជនជាតិបារាំង29នាក់និងបុរសខ្មែរ2នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ជនជាតិបារាំងទាំង29នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តនិងរកឃើញថាវិជ្ជមាននោះជាអ្នកទេសចរជាក្រុមដែលមានគ្នាសរុបចំនួន36នាក់ ពួកគេត្រូវបាននាំយកទៅធ្វើតេស្តក្រោយជនជាតិបារាំង2នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកបុរសជនជាតិខ្មែរ2នាក់នោះជាមគ្គទេសទេសចរប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទាំង33នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលពួកគេបានស្នាក់នៅពេលមកលេងក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះមគ្គទេសទេសចរមួយរូបលោកហៃដែលកំពុងផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងមគ្គទេសម្នាក់ទៀតព្រមទាំងក្រុមអ្នកទេសចរទាំងជាង30នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងសណ្ឋាគារដារ៉ាឯករាជ្យដែលជាសណ្ឋាគារអ្នកទេសចរទាំងនោះស្នាក់នៅចុងក្រោយលោកបន្តថាក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទាំងនោះគ្រងហោះពីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែត្រូវបដូរជើងយន្តហោះដោយសារបារាំងបិទហើយពួកគេបានហោះមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជំនួសវិញដោយបដូរជើងយន្តហោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីពួកគេបានស្នាក់នៅប្រទេសឡាវពីយប់មុននឹងបន្តដំណើរមកខេត្តសៀមរាបអ្នកទេសចរវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកចាប់ផ្ដើមនាំក្រុមអ្នកទេសចរនេះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានិងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈថប់ដង្ហើមនៅថ្ងៃទី16ទើបចាប់ផ្ដើមឈឺសាច់ដុំក្អកនិងឈឺពេញខ្លួនរហូតមានការធ្វើតេស្តលោកនៅថ្ងៃទី21ខែមីនា
វាមានអាការៈផ្ដាសាយហើយកម្ដៅខ្លាំងស្ដាប់ខ្លាំងឈឺច្រមុះឈឺក្បាលឈឺអីណាហើយឈឺសាច់ដុំឈឺពេញខ្លួនពេញប្រាណទៅហើយខ្ញុំក៏អេសូពេតពេលថាំងឲ្យលេបតាមបញ្ចុះកម្ដៅសិនទៅដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលអីណាខ្ញុំលេបតាមប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលទៅក៏វាកាន់បើទៅព្រឹកមិញរកក្តៅខ្ញុំលេបតែ6ម៉ោងម្ដងពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំហាត់ប្រានផងអីផយផងទៅខ្ញុំងូតទឹកផងលេបថ្នាំផងទៅក៏វាជាក់ឡើងវិញមកនៅឈឺកនៅឈឺកវាដល់នៅឈឺកឈឺច្រមុះហើយនៅរាងឈឺក្បាលគួយ
បើតាមលោកហៃក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទាំងនោះបានពិសាបាយជុំគ្នានិងតែងជជែកគ្នាសង្ស័យថាលោកឆ្លងមេរោគនេះពីក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាมันមានឆ្លងមកពីមុនទេព្រោះអីព្រោះចំពោះហាភៀវខ្ញុំដែលខ្ញុំជូនពីមុនគាត់ទៅស្រុកគាត់ដោយសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំនៅតែមានតម្រិះតម្រងខ្លះជាមួយគាត់ហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយសម្រាប់ភៀវដែលចប់រួចទៅហើយដូចជាគ្មានអ្នកណាដែលថាមានដំណឹងអាក្រក់ពីដែរដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាអាការៈខ្ញុំឆ្លងនោះតែឆ្លងពីគាត់ហ្នឹងឯង
បតាមលោកហៃដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរអង្គរ Ad Nature Voyage ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំក្រុមអ្នកទេសចរបារាំងទាំងនេះដើរកំសាន្តក្រុមហ៊ុនបានទទួលគម្រោងនាំក្រុមពួកគេជាច្រើនខែមកហើយលោកបន្តថាក្រុមទេសចរទាំងនេះបានចូលមកកម្ពុជានៅមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមមិនឲ្យជើងយន្តហោះមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រុមអ្នកទេសចរជាង30នាក់នោះបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសឡាវមកដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុតាមរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាឡុនអ្នកស្រីចិនសុវណ្ណារីអ្នករៀបចំឡានឲ្យក្រុមហ៊ុនជាឡុនប្រាប់ VOA ថាអ្នកទេសចរទាំងជាង30នាក់នោះបានធ្វើដំណើរជុំវិញខេត្តសៀមរាបក្នុងតំបន់អង្គរនិងទៅកាន់តំបន់កំសាន្តមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីថានៅខេត្តបាត់ដំបងពួកគេបានទៅជិះឡូរីលេងកំសាន្តផងដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចូលលេងបឹងទន្លេដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះទេអ្នកស្រីបន្តថានៅភ្នំពេញពួកគេបានចូលលេងវត្តភ្នំតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចិនសុវណ្ណារីបន្ថែមថាតែកង់ឡាន3នាក់ដែលបានបើកជូនអ្នកទេសចរបារាំងទាំងនោះបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19នេះដោយតែកង់ឡានម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំណែកតែកង់ឡាន2នាក់ទៀតដែលកំពុងនៅខេត្តសៀមរាបទើបតែបានទៅតេស្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងរងចាំលទ្ធផល
ពេលយើងឆ្លងមើលហើយដឹងលទ្ធផលជាមិញគាត់មានបានឆ្លងទេឆ្លងតកាយ2នាក់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ពេញនៅក្នុងឡានក៏បានឬក៏នៅណាក៏បានឲ្យនៅតែចម្លែកពីគេទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គេឆ្លងមើលម្សាទៀតអញ្ចឹងណា
បន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកទេសចរបរទេសទាំងជាង30នាក់នេះមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19អាញាធរចាប់ផ្ដើមចុះទៅសាកសួរពីតាមសន្តាគារដែលពួកគេស្នាក់នៅដូចជាសន្តាគារអង្គរ Holiday ខេត្តសៀមរាបសន្តាគារស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនិងសន្តាគារពូលូវ៉ៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទទួលភ្ញៀវនៃសន្តាគារទាំង3នោះប្រាប់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានចុះសួរនាំពួកគេនិងពិនិត្យបុគ្គលិកដែលនៅតាមសន្តាគារទាំងនោះពួកគេលើកឡើងថាបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកផ្តាសាយជាដើមត្រូវនាំយកទៅពិនិត្យរកមេរោគ COVID-19 ហើយឲ្យសម្រាកនៅផ្ទះកញ្ញាសេរីសូលីដាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៃសន្តាគារស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាបន្ទប់ជាង20ដែលជនជាតិបារាំងទាំងនោះបានស្នាក់នៅគឺត្រូវទុកចោលបណ្ដោះអាសន្នមិនជួលឲ្យភ្ញៀវផ្សេងទៀតស្នាក់នៅនោះទេ កញ្ញាបន្ថែមថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានមកពិនិត្យសន្តាគារនៅថ្ងៃអាទិត្យតែមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែយកបុគ្គលិករបស់សន្តាគារចំនួន6នាក់ទៅពិនិត្យរករោគសញ្ញានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្ន
កខ្លះក៏ថាផ្ដាសាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់ឈឺកអីចឹងហ្មងហើយគេរៀងហើយអ្នកខ្លះក៏ថារៀងហត់អស់កម្លាំងតិចតិចអីចឹងទៅគាត់ចេះតែខ្លាចចឹងហើយទៅខាងក្រសួងដោយសារខាងក្រសួងគាត់ចុះមកចឹងទៅគាត់ឲ្យតែអ្នកណាមានអាការៈអីផ្លែកគឺគាត់ឲ្យធ្វើតេស្តឲ្យ
អ្នកស្រីលឹមសាមៀនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះកំពុងស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយថាអាជ្ញាធរកំពុងរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយពួកគេVOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកក្រសរ័ត្នប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកវឿងប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដែរកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់86នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន51នាក់និងពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន35នាក់រាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
វិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនកំពុងប្រមាណថាការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្មានថាមានជនភៀសខ្លួនជាង30លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយពួកគេច្រើនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលងាយនឹងឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោក Henry Richwell រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍជាច្រើនកំពុងតែទប់ទល់នឹងវីរុសរាតត្បាតអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកកំពុងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីអនុវត្តការជៀសវាងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងដើម្បីនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃក៏ដូចជាអនុវត្តការថែរក្សាអនាម័យជាអាទិភាពប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Richard Sullivan សហប្រធានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវស្ដីពីវិវាទនឹងសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បាននិយាយថាការអនុវត្តសកម្មភាពខាងលើនេះហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនលោក Sullivan បានប្រាប់ VOA ថាភាគច្រើនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានគេឲ្យស្នាក់នៅច្រើនគ្នាក្នុងជំរំដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យការឆ្លងរាលដាលកើតឡើងកាន់តែងាយស្រួលលោកថ្លែងបន្តថាប្រកបណាស់លទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យគឺជារឿងសំខាន់លើសពីនេះទៅទៀតស្ថានភាពទូទៅនៃអាហារូបត្ថម្ភក៏មានសារៈសំខាន់ដែរពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងផ្លូវអារម្មណ៍ដែលជាឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអាហារូបត្ថម្ភមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំទីក្រុង Cox's Bazar នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាទីជម្រករបស់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ900,000នាក់ជាជា34ជំរំហើយភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែល VOA បានទៅកាន់ជំរំនោះកាលពីដើមខែមិថុនាជនភៀសខ្លួននៅទីនោះហាក់ដូចជាបង្ហាញចំណេះដឹងខុសគ្នាអំពីជំងឺ COVID-19 បរិសុទ្ធជនភៀសខ្លួនម្នាក់បាននិយាយថាលោកបានភ្លេចឈ្មោះជំងឺនោះហើយលោកបានឮថាជំងឺនេះមាននៅច្រើនប្រទេសហើយមនុស្សបានស្លាប់ជាច្រើននាក់ដូច្នេះពួកគាត់គួរតែសម្អាតដៃរបស់ពួកគាត់លោកអាស៊ីមូឡាមានអាយុ40ឆ្នាំបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបានផ្ដល់ដំបូន្មានអំពីការការពារការឆ្លងរាតត្បាតលោកបាននិយាយថាពួកគេបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យលាងដៃនិងលាងជើងដោយប្រើសាប៊ូក្រោយពីចូលបន្ទប់ទឹកមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើដោយមិនបានលាងទឹកនិងមិនត្រូវបរិភោគអាហារខាងក្រៅដោយមិនបានគ្របត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយដំបូលមានល្អនេះមានបញ្ចូលគ្នាជាមួយពាក្យចចាមអារាមនិងទ្រឹស្ដីសំគំនិតមួយចំនួនជនភៀសខ្លួនម្នាក់បាននិយាយថាវីរុសនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញជាតិសាសន៍មូស្លីមជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតបាននិយាយទាំងយល់ច្រឡំអំពីអាការៈនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោកបាននិយាយថាលោកបានឮមកថាបើសិនជានរណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺនេះដៃជើងនឹងកម្រើកលែងបានហៀរទឹកមាត់អ្នកជំងឺនឹងព្រុសដូចសត្វឆ្កែក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាអាការៈចម្បងនៃជំងឺនេះគឺក្តៅខ្លួននិងក្អកស្ងួត
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតកាម៉ាល់ហ៊ូសេនឧត្តមស្នងការរងប្រចាំទីក្រុងខកបាសាបាននិយាយថាអញ្ញាធរជំរំកំពុងតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីការពារកុំឲ្យមានវីរុសនេះឆ្លងរាលដាលក្នុងជំរំលោកហ៊ូសេនបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានណែនាំឲ្យក្រុមផ្ដល់ជំនួយបរទេសពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេនិងព្យាយាមមិននាំក្រុមការងារថ្មីពីបរទេសចូលមកទេកម្មវិធីផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីវីរុសនេះក៏កំពុងតែបន្តធ្វើឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែរលោកស៊ូលីវ៉ាន់បាននិយាយថាការឆ្លងជំងឺនេះនឹងត្រូវរាលដាលយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏អនោចអាធមលោកថាឧទាហរណ៍បើសិនវីរុសកូវីដ-19ឆ្លងចូលក្នុងជំរំលោកនឹងឃើញមានអត្រាអ្នកស្លាប់យ៉ាងច្រើនជាមិនខានពីព្រោះគ្មានវិធីណាដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគេបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយនោះទេប្រកបណាស់ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនក៏ដូចជាប្រជាជនដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នដែលឆ្ងាយសែនឆ្ងាយពីការទទួលបានជំនួយផ្លូវការពីខាងក្រៅហើយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺងាយរងគ្រោះបំផុតជនភៀសខ្លួនទាំងនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបប្រទេសស៊ីរីនិងជនភៀសខ្លួនដែលជាប់ក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅឯព្រំដែនប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសក្រិចដែលសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងបានទៅដល់ដែនដីអឺរ៉ុបទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណ 42,000 នាក់រស់នៅក្នុងជំរំដ៏ចង្អៀតនៅលើកោះនានាក្នុងប្រទេសក្រិចក្រុមគ្រូពេទ្យឥតព្រំដែនបានប្រមាណថាអឺរ៉ុបគួរតែជំលាស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សខ្លាំងក្លាបំផុតមួយនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Hilda Voetsten នៃក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឥតព្រំដែនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃជំរំ Moria លើកោះ Lesbos មានតែបំពង់បង្ហូរទឹកមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្ស 1,300 នាក់ហើយមិនមានសាប៊ូឡើយគ្រួសារដែលមានសមាជិក5ឬ6នាក់ត្រូវសម្រាកក្នុងកន្លែងដែលមានទំហំមិនលើសពី3ម៉ែត្រក្រឡាទេទីក្រុង Kakuma នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាជំរកនៃជនភៀសខ្លួនជិត 200,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិ Burundi និងអ្នកស្រី Renovate Manirageza អតីតគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់អ្នកស្រី Manirageza បានប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងគេមិនទាន់បានធ្វើអ្វីឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលអ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយបានប្រាប់អ្នកស្រីថាពួកគេកំពុងរង់ចាំការណែនាំនិងបទបញ្ជាពីក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាអ្នកដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីអានព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតអំពីវីរុសកូវីដ-19ហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្ដាប់បទជួជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតជំរំជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនសូវសម្បូរធនធានឬប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនសូវជឿនលឿនដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ាក់និងលីបង់ជាដើមអ្នកស្រីកាលីបសូឆូគីឌូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសកលតើមនុស្សនៅក្នុងជំរំនឹងអាចត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកដែរឬទេសូម្បីតែប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនក៏កំពុងតែតស៊ូជាមួយវីរុសរាលដាលណាមួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននិងបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយជាក់ជាមិនខានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.